2สิ่งที่หนีไม่พ้นคือความตายกับภาษีเป็นหนึ่งในวลีเด็ดที่เรามักถูกพร่ำสอนมาตั้งแต่สมัยเรียนซึ่งก็เป็นความจริงเพราะนอกจากความตายที่เราไม่อาจหลีกหนีได้แล้วภาษีที่ต้องจ่ายก็เป็นเช่นนั้นลองสังเกตชีวิตประจำวันของเราก็ได้ครับแค่เด็กน้อย8ขวบไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อเราก็ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่าสินค้าโดยไม่รู้ตัวแล้วพอโตขึ้นมาหน่อยเริ่มมีเงินจากการทำงานก็ต้องโดนนายจ้างหักภาษีเงินได้เงินเดือนเราอีกนั่นล่ะครับชีวิตในบทความนี้เราจะมาดูสิ่งที่ใช้เป็นฐานในการเสียภาษีเงินได้นั้นก็คือรายได้กันครับแต่ในเชิงการเสียภาษีเราจะไม่ได้เรียกรายได้ตรงๆแต่จะใช้คำว่าเงินได้แทนครับเงินได้คืออะไรเงินได้คือคำว่ารายได้ที่เราคุ้นเคยกันมาแต่จะมีความหมายที่กว้างกว่าเช่นเราทำงานแล้วได้เงินเป็นผลตอบแทนแล้วถ้าเราทำงานแต่ได้สิ่งตอบแทนเป็นสิ่งของหรือแลกกับบ้านเช่าที่ได้อยู่ฟรีล่ะในทางภาษีก็ถือเป็นเงินได้เหมือนกันครับเพราะเงินได้หมายรวมถึงเงินสิ่งของตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นๆที่สามารถคิดกลับมาเป็นตัวเงินได้แม้แต่เงินที่เราได้มาฟรีก็ยังต้องเป็นเงินได้เพราะถือเป็นผลประโยชน์อื่นๆที่ได้รับครับเงินได้ย่อมาจากคำว่าเงินได้พึงประเมินซึ่งหมายถึงเงินได้ของบุคคลใดๆที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่1มกราคมถึงวันที่31ธันวาคมของปีได้แก่1เงิน2ทรัพย์สินซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน3ประโยชน์ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน4เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้5เครดิตภาษีตามที่กฎหมายกำหนดภาษีเงินได้8ประเภทมีอะไรบ้างพอเราเข้าใจว่าคำว่ารายได้เท่ากับเงินได้ในทางภาษีแล้วก็ต้องรู้ต่อว่าทางกรมสรรพากรซึ่งเป็นหน่วยงานจัดเก็บภาษีของประเทศไทยได้แบ่งประเภทของเงินได้พึงประเมินออกเป็น8ประเภทดังนี้1เงินเดือน2รับจ้างทำงาน3ค่าลิขสิทธิ์สิทธิบัตร4ดอกเบี้ยเงินปันผล5ค่าเช่าทรัพย์สิน6วิชาชีพอิสระ7รับเหมาก่อสร้าง8รายได้อื่นๆนอกจาก1ถึง7อ้างอิงตามมาตรา40แห่งประมวลรัษฎากรบางคนอาจเรียกว่าเงินได้ประเภท40 1 2 3 4 5 6 7หรือ8ก็ได้เงินได้ประเภทที่1หรือ40 1ได้แก่เงินได้จากการจ้างแรงงานเช่นเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงโบนัสและอื่นๆเงินได้ประเภทที่2หรือ40 2ได้แก่เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือจากการรับทำงานให้เช่นค่านายหน้าค่ารับจ้างโดยจะเน้นเรื่องการใช้แรงงานตัวเองเป็นหลักเงินได้ประเภทที่3หรือ40 3ได้แก่ค่าแห่งกู๊ดวิลค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่นเงินปีหรือเงินได้ที่มีลักษณะเป็นเงินรายปีอันได้มาจากพินัยกรรมนิติกรรมอย่างอื่นหรือคำพิพากษาของศาลเงินได้ประเภทที่4หรือ40 4ได้แก่ดอกเบี้ยเงินปันผลเงินส่วนแบ่งกำไรเงินลดทุนเงินเพิ่มทุนผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นและอื่นๆเงินได้ประเภทนี้จะดอกผลที่เกี่ยวเนื่องจากการลงทุนของผู้มีเงินได้เงินได้ประเภทที่5หรือ40 5ได้แก่กการให้เช่าทรัพย์สินขการผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินคการผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อนซึ่งผู้ขายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นโดยไม่ต้องคืนเงินหรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้วเงินได้ประเภทที่6หรือ40 6ได้แก่เงินได้จากวิชาชีพอิสระเช่นวิชาชีพกฎหมายการประกอบโรคศิลปะแพทย์รักษาคนวิศวกรรมสถาปัตยกรรมการบัญชีประณีตศิลปกรรมหรือวิชาชีพอื่นซึ่งจะได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดไว้เงินได้ประเภทที่7หรือ40 7ได้แก่เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือเช่นการรับเหมาก่อสร้างเงินได้ประเภทที่8หรือ40 8ได้แก่เงินได้จากการธุรกิจการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งการขายอสังหาริมทรัพย์หรือเงินได้จากการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในเงินได้ประเภทที่1ถึงประเภทที่7เช่นขายสินค้าออนไลน์สาเหตุที่ต้องแบ่งเงินได้ออกเป็น8ประเภทสาเหตุที่ต้องแยกเงินได้ออกมาเป็นแต่ละประเภทมาจากการที่แต่ละอาชีพมีความยากง่ายหรือมีต้นทุนในการทำอาชีพนั้นแตกต่างกันจึงกำหนดค่าใช้จ่ายเพื่อหักจากเงินได้เพื่อเสียภาษีในอัตราเปอร์เซ็นต์ที่อ้างสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 60% ของรายได้ส่วนเงินได้จากค่าเช่ารถอาจจะมีต้นทุนที่ต่ำลงมาจึงหักค่าใช้ได้จ่ายได้ 30% ของรายได้ในบางกรณีเงินได้บางประเภทมีต้นทุนต่ำมากหรืออาจไม่มีเลยจะไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายได้เลยเช่นดอกเบี้ยเงินปันผลเป็นต้นครับดังนั้นถ้าเราไม่แยกประเภทของเงินได้และกำหนดให้ทุกเงินได้หักค่าใช้จ่ายเท่ากันจะทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมในแง่ของผู้มีเงินได้ครับ อัตราการหักค่าใช้จ่ายตามประเภทเงินได้ของบุคคลธรรมดาการเสียภาษีของบุคคลธรรมดาจะสามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายเพื่อหากำไรที่ต้องเสียภาษีได้2วิธีนั้นคือวิธีหักตามความจำเป็นและสมควรตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและวิธีหักอัตราเหมาที่ทางกรมสรรพากรกำหนดซึ่งบางเงินได้สามารถเลือกได้ทั้ง2วิธีแต่บางเงินได้อาจจะบังคับให้หักค่าใช้จ่ายตามจริงเท่านั้นดังนี้ผู้ประกอบการควรเลือกวิธีการหักค่าใช้จ่ายที่สามารถหักได้สูงสุดเช่นพี่เอกมีเงินได้จากการรับเหมาก่อสร้าง1ล้านบาทมีต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง 800,000 บาทถ้าเลือกหักด้วยวิธีอัตราเหมาจะหักค่าใช้จ่ายได้เพียง 60% ของเงินได้หรือ 600,000 บาทแต่ถ้าเลือกวิธีหักตามจริงจะสามารถหักได้ถึง 800,000 บาททำให้กำไรที่จะนำไปเสียภาษีต่ำลงอย่างไรก็ตามการเลือกวิธีหักค่าใช้จ่ายตามจริงก็มีเรื่องที่ต้องระวังคือทุกค่าใช้จ่ายที่นำมาหักต้องมีเอกสารหลักฐานการจ่ายเก็บไว้เสมอเช่นใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีและต้องเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจของเราด้วยสรุปแล้วรายได้หรือเงินได้มีทั้งหมด8ประเภทโดยแบ่งเป็นตามความยากง่ายและต้นทุนที่เกี่ยวข้องของเงินได้นั้นๆกรณีบุคคลธรรมดาการที่เรารู้ว่าเงินได้ของเราอยู่ประเภทไหนจะช่วยให้ทราบว่าสามารถหักค่าใช้จ่ายเพื่อคำนวณภาษีด้วยวิธีหักตามความจำเป็นและสมควรตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและวิธีหักอัตราเหมาที่ทางสรรพากรกำหนดอย่างไรก็ตามวิธีหักค่าใช้จ่ายตามจริงต้องมีการจัดเก็บเอกสารเพื่อให้สรรพากรตรวจสอบได้ว่ามีการจ่ายค่าใช้จ่ายจริงและมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ทำอยู่ด้วยหลังจากอ่านบทความนี้แล้วคุณต้องการที่ปรึกษาเพื่อวางแผนและจัดการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่พีคเรามีพันธมิตรสำนักงานบัญชีมากกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศพร้อมช่วยดูแลคุณสนใจคลิก